Yigani ukubulala ingane. Yigani ukomitha ama abortions. Ngoba lengane oyibulalayo imoya singenile phakathi. Sizonhlupa lengane manje senihambile emhlabeni. Yigani ukubulala. Yigani ukwenza ukungcola ngoba izenzo zakho ziyokulandela nobungasekho emhlabeni. Akho mlilo esitshelwa ngawo osithusayo. Kodwa uzoba nenkinga nabakini ekumele uhlangabezane nabo uma usuhambile.